Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și în episodul acesta l-avem ca invitat, cum ne-am obișnuit, pe Valentin Dănăiață. Bine ai revenit!
Bine v-am găsit!
Vă anunțam în ocazia trecută că am dorit să discutăm despre reînvierea miturilor, despre concepte antice ce se regăsesc în cultura populară din zilele noastre. Vă propun să discutăm despre crearea unor noi mituri în urma distrugerii celor vechi. Să discutăm despre concepte vechi care au fost readuse în atenție prin cultura New Age, ce devine din ce în ce mai populară, despre neo-animism și mituri moderne, spre exemplu, cum să înțelegem fenomenul și preocuparea față de extraterestri. Aceste lucruri aș vrea să le discutăm cu Valentin Dănăiață și în ocazia de față, chiar dacă subiectul pare ca fiind de caleidoscop, toate le prindem în acest mănunchi. O reinventare și reînviere a miturilor.
Este surprinzător că în lumea modernă, împovărați de mit, am vrut să scăpăm de el. Uh-huh. În lumea postmodernă, simțim golul mitului și încercăm să îl reactualizăm, dacă nu, chiar să-l reinventăm în vreun fel oarecare.
Da, cred că omul în natura lui ajunge să recunoască faptul că nu poate trăi fără mituri.
Numai puțin. Aș vrea să facem o precizare. Nu putem trăi fără mit sau fără ideea unui Dumnezeu? Aceasta ar trebui să fie diferența pe care cel puțin filozofic ar trebui să o facem ca și categorie în căutările noastre, în demersul nostru. Pentru că mitul este o reprezentare a realității într-o manieră ireală. Uh-huh. Acesta este mitul. Uh-huh. Pe când prezența unui Dumnezeu este ancorarea acestei realități la o personalitate care este și ea reală, dar care depășește fundamental condiția mea. Astfel încât realitatea divină nu mă scoate din realitatea mea, ci într-un fel oarecare augmentează, desăvârșește realitatea în care trăiesc. Pe când mitul mă scoate din zona realității.
Tocmai ăsta este fenomenul care aș vrea să-l surprindem și să-i înțelegem de desubturile. De ce ne place să ne refugiem într-o realitate alternativă? Pentru că literatura, cinematografia, creează un univers, mai mult sau mai puțin mitologic, dar până la urmă un univers alternativ pentru propria existență.
Guma de mestecat este un soi de demonstrație foarte serioasă. Reflexul de a mânca, reflexul de a mesteca, ține de procesul de hrănire. Da? Când însă mestecăm fără să ne hrănim, ne ajunge guma de mestecat și inventăm guma de mestecat.
Vezi mitul ca fiind un surogat al revelației în contextul ăsta?
Absolut. Absolut. Oamenii care au negat revelația întotdeauna au făcut apel la mit, au creat mituri. Oamenii care n-au știut de revelație, de asemenea s-au alimentat cu mitul. Eu nu vreau să fiu rău și nu vreau să acuz pe cineva. Nu știu cine a știut și a negat revelația și nu știu cine n-a știut și din lipsă de revelație a apelat la mituri ca fiind singura lui sursă de inspirație. Uh-huh. Nu vreau să etichetez, dar vreau să spun că realitatea este că în momentul în care n-avem revelație, mitul este un surogat care ne scoate din realitate și care ne creează o pseudo-istorie, o pseudo-realitate.
Joseph Campbell este un cercetător în domeniul mitologiei și el ajunge să spună în felul următor că ar trebui să fie create noi mituri și el crede cu tărie că întreaga cultură actuală se poate schimba prin intermediul mitului sau crearea unui nou cadru mitologic. De altfel, dacă ne uităm, cinematografia asta și încearcă să facă, să aducă noi repere mitologice. Se rescrie. În perioada interbelică, un scriitor și-a devenit celebru acum prin ecranizările unor romane ale sale, Tolkien caută să construiască un univers fantastic. Sunt construite lumi întregi, universuri, divinități, populații, planete, lumi întregi și totul ne duce într-o lume alternativă.
Este interesant că atât Tolkien cât și C.S. Lewis au fost prieteni.
De altfel, autorul creștin C.S. Lewis, de care ai mintit, e cumva un ucenic, dar în variantă, hai să zicem, creștină. Dar stilul de scriere este același.
Da, pe și Tolkien este creștin. Ei sunt studenți la Oxford, sunt prieteni și în momentul în care ei și-au propus să ofere lumii mesajul creștin, ideea a venit că s-ar putea ca acest mesaj creștin să poată să fie oferit mai ușor lumii pe varianta mitică. Și a zis, dacă noi vom crea niște mituri cu personaje fictive, cu personaje mitice, care însă să prezinte în ele drama și conflictul acesta cosmic care ține de mântuirea noastră, s-ar putea ca oamenii să înțeleagă mai ușor ce este mântuirea și să o accepte. Inițial acesta a fost planul. Așa s-a ajuns la Lord of Rings, deci domnul
stăpânul inelelor,
sau cronicile Narnia a lui C.S. Lewis, și suntem dintr-o dată într-o zonă mitologică în care se încearcă să se suprapună mesajul scripturistic. E foarte surprinzător și această încercare arată diagnoza societății sau a generației în care trăim noi. Stau și mă gândesc de ce avem nevoie atât de mult de mit.
Un critic ar veni și ar spune că nu avem nevoie de niște minciuni suflate cu aur pentru a prezenta realitățile care sunt altele decât cele pe care vrem să le prezentăm.
Spune-mi, te rog, de ce ne uităm la acele infinite, fără de sfârșit, telenovele care nu fac altceva decât trei doamne se ceartă la nesfârșit pentru un al patrulea domn și sunt minciuni și sunt... Este o situație de Maidan până la urmă, care ar trebui să se ducă la exasperare pe un telespectator în patru episoade, pentru că ideea se repetă. Cu toate acestea, mii de telespectatori sunt legați de ecran și nu se mai desprind de
el. Și atunci mitul, fie el vechi sau contemporan, îl vezi ca o formă de telenovelă puțin modificată?
Probabil că da, însă dacă mă gândesc la ceea ce se întâmplă în cel ce caută mitul, ajung să cred că respectiva persoană caută o refulare. Caută o zonă în care adrenalina lui să poată să funcționeze. Din cauza asta, până la urmă, psihologii veacului nostru ne spun: avem nevoie de noi mituri, dați-le oamenilor noi mituri. Pe vremuri era pâine și circ, acum este pâine și circ în variantă mitică. Oamenii au nevoie să zburde la nivelul imaginației și să nu se mai oprească până când obosesc psihologic și poate într-un fel direct sau indirect se liniștesc în ei alte patimi care altfel n-ar putea să fie oprite.
Când filmul lui James Cameron a fost adus în atenția publicului, mă refer la Avatar, o parte dintre cei care au urmărit filmul, e vorba de o lume tot așa ireală, e un amestec de mitologie și science fiction, pentru că suntem transportați prin intermediul aventurii într-o planetă, într-o cu totul altă lume. Mulți din cei care au urmărit filmul mărturiseau că ar fi vrut să rămână în permanență acolo, pe acea planetă.
Da. 22% din americani cred în reîncarnare, un sfert cred în astrologie, 10 americani, adică 3 din 10, ce înseamnă 30%, vor să ia legătură cu morții. Trăim într-o vreme în care realitatea concretă nu mai oferă satisfacție și nu-l mai mulțumește pe omul postmodern.
Spuneai mai devreme că la nivel psihologic se încearcă o remodelare a concepțiilor contemporane prin crearea noilor mituri.
Da.
Mă gândesc la un serial și nu este singurul care merge pe aceeași variantă. E un serial de science fiction, Războiul Stelelor. Apare o idee care o regăsim în cultura populară de tip New Age și aș vrea să mă leg de lucrul ăsta. Nu știu dacă ți-aduce aminte salutul clasic din Războiul Stelelor, forța să fie cu tine. Iar conceptul de forță, ca ceva impersonal, dar care leagă întregul univers și această forță, de altfel amorală, poate fi folosită atât spre bine cât și spre rău.
Astăzi, în teologie, se folosește această paradigmă. În încercarea de a fi modern sau postmodern, titlurile pe care Dumnezeu le are astăzi sunt cel necuprins, cel atotputernic,
inefabilul,
etc. Se evită pronumele de orice fel, indiferent că este masculin, indiferent că este feminin, și s-a recurs la acel neutru, la acel it, care de fiecare dată este surprins prin această idee, forța să fie cu tine, cel necuprins să fie cu tine. E interesant modul în care teologia acceptă variantele mitice.
În cultura populară se transmite mesajul unei spiritualități de tip oriental, pentru că ce găsim în Războiul Stelelor nu-i nimic altceva decât reflexia unei gândiri mitologice de tip oriental,
da,
forța, dar adusă acum îmbrăcată în straie moderne. De ce nevoia de a crea o nouă spiritualitate, o nouă mitologie, o nouă spiritualitate, o nouă direcție până la urmă?
Dacă voi fi prea punctual în zona mea, te rog să mă iert și să mă ierte telespectatorii, dar în momentul în care tu îmi vorbești, în momentul acesta mi-aduc aminte de același lucru, de încercarea de a redefini Trinitatea în contextul teologic modern. Se caută reinstalarea familiei antice, în așa fel încât unul dintre persoanele divinității trebuie să fie de gen feminin. Ori Duhul Sfânt este feminin, de foarte multe ori în teologia vestică lucrul ăsta apare, ori, așa cum am spus anterior, teologia sau feminismul introdus aici scoate divinitatea din contextul autorevelării. Dumnezeu spune, Dumnezeu se prezintă pe sine ca un bătrân înaintat în vârstă cu... așa cum îl prezintă Daniel sau Apocalipsul, iar noi astăzi, datorită unei schimbări sau modificări de paradigmă, vrem să-L scoatem pe Dumnezeu în afara genului, în afara revelației, și această realitate ne pune într-o perspectivă nouă vis-a-vis de conceptul de Trinitate.
Dar
suntem într-o zonă mistică.
Eu aș continua, pentru că în cultura populară de tip New Age,
da,
noțiunea de divinitate sau singura divinitate este propria persoană. Nu mai vorbim de un concept, divinitatea nu este văzută la nivel personal. Divinitatea este o calitate și nu o persoană. Și spiritualitatea este mai degrabă un exercițiu de regăsire a propriului potențial.
Deci, avem și noi demonii noștri, avem și noi îngerii noștri.
Dar totul nu este decât un proces intern.
Am vorbit asta de curând cu un psiholog care îmi spunea: domnilor, n-are rost să vorbim de niște demoni obiectivi înaintea noastră. Mânia noastră, ura noastră, deranjamentele noastre emoționale nu sunt altceva decât micii noștri demoni care fac parte din noi, iar părțile noastre pozitive, cum ar fi dragostea, bucuria, sunt îngerașii noștri. Uh-huh. Noi suntem în același timp și înger și demon, și Dumnezeu și diavol, toate sunt în noi, noi suntem și una și cealaltă.
Da. Uite, îți dau un exemplu, e un film care se pretinde că ar fi documentar, nu știu dacă ai urmărit The Secret, Secretul. În 2006 a apărut pentru prima dată, ulterior a fost și reașezat. Prin dialogurile din filmul documentar, te face să tragi concluzia că tu, dacă vei crede cu adevărat ceva anume, lucrul ăla se va împlini. Și sunt explicații quasi-științifice, se pleacă de la fizică cuantică și la puterea gândurilor. Sunt lucruri care, personal, trebuie să zic, sunt măgulitoare. Practic vorbind, lucrurile nu stau chiar așa și oricare dintre noi putem să confirmăm că oricât de mult am crede ceva anume, nu ajungem să și realizăm. Aș vrea să rămânem pe tărâmul acesta al noi spiritualități. O credință în credință, o credință în forțele proprii, în capacitatea de a modela realitatea.
Vezi, nu știu în ce cum se poate alătura sau pune alături concepte de fizică cuantică care să justifice concentrarea minții sau credința în ceva anume și spiritismul pur și simplu sau spiritismul pur, care de asemenea nu cere altceva decât credința în ceva. Îmi aduc aminte de ședințe de spiritism în care se spune: pune înaintea ta un obiect, oricare ar fi, o bucată de lemn. Concentrează-te asupra lui, gândește-te la el, crede în el, nu contează în ce. Exercițiul credinței ca atare în orice poate să-l facă pe om să iese din propria lui dimensiune. Acum, dacă treaba asta este justificată cu fizică cuantică, într-adevăr devine captivant, devine uluitor, te prinde treaba asta. Dar dacă se gândește puțin pe de andoaselea, adică acest relativism cuantic este pus lângă ideea de spiritism, atunci...
Bine, termenul de spiritism este desuet și în contextul contemporan e legat mai degrabă de ședințele din secolul XIX.
Atunci spiritualism, ca să fie puțin mai încoace?
Spiritualismul este altceva,
da. Te rog.
E mult mai aproape de gândirea secolului 21.
Iartă-mi vulgaritatea, aceeași mărie cu altă pălărie? Adică pe noi ne avantajează termenii? Pe mine mă avantajează, adică pentru mine edificator este procesul în sine. Eu astăzi am spiritualism, puțin mai devreme am avut spiritism. Eu am condamnat spiritismul și nu sunt de acord cu el, sunt de acord cu spiritualismul și pentru a înțelege unde sunt, eu spun că spiritualismul este același cu spiritismul, pentru a înțelege de ce astăzi nu mai condamn spiritualismul dacă e același.
Spiritualismul, tradus în limbajul din filmul Războiul Stelelor, da, nu înseamnă nimic altceva decât credința în puterea unei forțe pe care și tu o ai. Și de aceea salutul forța să fie cu tine devine cumva filozofia de bază în tot ceea ce înseamnă, uite, chiar și demersul acesta de autodepășire.
Da.
Nu-i nimic altceva decât un optimism bazat pe spiritualismul de care aminteai.
Okay. Platon, spiritul universal se află dincolo, în metafizic. Din spiritul universal, bucățele de spirit sunt în fiecare ființă care se află pe pământul acesta, în fiecare ființă creată. Eu am acest spirit absolut în mine, ca urmare posed această energie. Energia respectivă este un element comun între mine și spiritul absolut.
Cu atât mai mult, ar putea spune cineva, iată și o confirmare din partea filozofilor greci.
Bun, dar fii atent, spiritualismul și spiritismul. Pe aceea schema lui Platon, lui Platon, spiritismul vorbește despre capacitatea noastră de a dialoga cu celelalte spirite care sunt în univers. Și pentru că în spiritism universul este plin de spirite, comunicarea cu spiritele respective devine o știință.
În contextul secolului 19, așa arată universul.
Bun.
În contextul secolului 21, universul e încărcat cu personalitate, iar noi suntem parte din personalitatea lui.
Bun, nu avem individualități. Este animism?
Da, poate că este neoanimismul. Panteism? Da.
Este panteism?
Panteismul de tip oriental reintră în scenă.
Ei bine, Marius, vreau să spun că în timp ce filozofic noi suntem de acord cu neoanimismul sau panteismul care intră în scenă, pe de altă parte, postmodernismul face loc la orice. Și în timp ce filozofic tu ai dreptate, din punct de vedere pragmatic, din punct de vedere al naturalismului pe care noi îl trăim astăzi, lumea este plină de spiritism sau spiritualism. Sau cele două merg împreună.
Că veni vorba de căutarea entităților de dincolo,
da.
Uită-te la cercetările care sunt făcute pentru căutarea, lor.
Așa.
A celor de dincolo. Proiectul SETI, căutarea inteligenței extraterestre, a coagulat voluntari de pe întreg mapamondul. Încercăm să găsim ecourile vocilor de dincolo. Sunt și voci ale oamenilor de știință care spun că n-ar trebui să fim atât de optimiști, pentru că orice întâlnire cu o altă civilizație înseamnă o ciocnire și o civilizație inferioară iese din scenă. Căutarea aceasta după extratereștrii, pentru că de ei vorbim,
da.
E cumva asemănătoare cu o căutare a divinităților pentru omul antic.
Exact. Suntem exact acolo. Căutăm aceeași divinitate care e un fel de Fata Morgana care fuge de noi. Cei dinaintea noastră căutau cu uneltele lor, cu posibilitățile lor, noi cu posibilitățile noastre. Însă este aceeași încercare de a-L prinde pe Dumnezeu cumva. Este ca și cum noi am avea universul în buzunar și acum ne cotroboim buzunarul nostru să vedem cine este acolo. Asta este încercarea pe care o facem azi. E mitic? Demersul e mitic? Concepția este mitică? Nu știu dacă este, dar este complet falsă. Pentru că universul este total în afara noastră, total superior nouă. Și că infinitul universal nu poate să fie cuprins de finitul terestru.
Un oficial al Vaticanului, la un moment dat, a fost întrebat care ar fi poziția bisericii dacă am intrat într-un contact direct și nemijlocit cu extratereștrii. Iar oficialul respectiv, mai în glumă, mai în serios, a spus că i-ar invita la sesiunea de cateheză și nu ar avea nicio problemă să-i boteze și pe extratereștrii.
Oh, am mai făcut ca noi catolicii, noi. Eu nu sunt catolic, dar în sfârșit noi catolici am mai făcut treaba asta când am intrat pe alte civilizații. I-am botezat pe toți, maiași, incași, eu știu, civilizațiile ameridiene, toate au fost botezate prin foc și prin sabie, din păcate.
Crezi în extraterestri?
Da. Dar nu extraterestri verzi, nici albaștri, nici de altfel. Deci, tipul ăsta de zombie, nu doar mă intrigă, îmi creează un dezgust. Ceea ce cred eu, cred că am fost creat după chipul lui Dumnezeu și că am fost creat în familia lui Dumnezeu. Punctul 1. Punctul numărul 2. Eu cred că universul acesta nu mi-este străin și de asemenea nu mi-este nici opus mie însumi. Eu nu sunt într-un univers care să-mi fie vrăjmaș. Eu sunt într-un univers în care prin Iisus Hristos îmi este prieten. Este adevărat că pot la un moment dat să trec în rândul vrăjmașului. Vorbim de demonic în momentul acesta.
Și asta nu ține tot de mitologie?
Demonicul?
Până la urmă.
În măsura în care Dumnezeu există, și demonii există. Dacă Dumnezeu nu există, nu există nici demonii. Dumnezeu este cel care mărturisește despre demoni. Asta este problema. Deci Dumnezeu este martorul lor. Și pentru că Dumnezeu o spune, eu trebuie să o cred. Eu trebuie să fac trimiterea la Scriptură, mai mult decât în grădina Edenului. În grădina Edenului Dumnezeu mi-a zis, hotărât veți muri, diavolul a spus, hotărât nu veți muri, și între cele două afirmații a trebuit să aleg. Astăzi, din nou, Dumnezeu stă de martor pentru acest sistem demonic și trebuie luat în considerație. Deci, repet, prin Iisus Hristos universul îmi este prieten, prin partea demonică universul îmi este dușman. Depinde de ce parte stau. Ca și de mers științific, rațional, moral, etc.
Spuneam că se tot încearcă reinventarea și reînvierea miturilor antice, iar cultura populară e cumva remodelată prin intermediul literaturii și a cinematografiei. Îți dau exemplu un alt serial, tot în genul SF, Poartă Stelară.
Da.
În contextul acesta, zeii sunt prezentați ca fiind stăpânii, spre exemplu Baal, nu este nimic altceva decât un pretendent la un imperiu galactic, el de altfel este o ființă care poate să trăiască mii de ani și ideea aceasta, de altfel, e popularizată în urma unor scrieri mult mai vechi, cum că am fi produsul extratereștrilor și ceea ce numim noi zei, nu-i nimic altceva decât
contactul
o civilizație avansată, respectivă. Iar inclusiv Jehova Creatorul sau Elohimii, pentru că apare pluralul în Geneză, ei sunt creatorii și rasa umană este un experiment genetic al unei civilizații cu mult înaintate.
Cred că este vremea să facem deosebire între revelație și speculație sau mit, dacă vrei. Revelația este un dat care este oferit ca dată clară ființei umane printr-o sau de la o ființă superioară absolută printr-un proces de inspirație. În momentul în care eu încerc să speculez anume lucruri, aceasta n-are nimic de a face cu altceva decât cu datele pe care eu le am și pe care le reinterpretez. Mitul este interpretarea anumitor date în formă de conștiință alterată. Deci datele reale în vis, în forme de autosugestie și așa mai departe, într-o conștiință alterată, ele obțin o coloratură aparte și o înțelegere deosebită care nu prea are de a face cu realitatea și ele sunt transferate într-o zonă ireală. Mie mi se pare că revelația este singura posibilitate sau singura ofertă pe care omul o are pentru a accepta date noi în legătură cu universul pe care nu-l știm și care ne depășește. Tot ceea ce spui tu nu este revelație. Tot ceea ce tu afirmi este speculație umană, ceea ce înseamnă datele pe care le am eu, puținul meu pe care îl am, este interpretat și este dilatat aproape la nesfârșit până când nu mai are mai nimic de a face cu realitatea, sau am elemente de mitologie care de asemenea, datorită unei conștiințe alterate, de asemenea mă duce în ireal. Ambele situații mă duc în ireal. Personalități care trăiesc mii de ani, real? Nu, ireal. De asemenea, conflicte, scenarii pe care le-am compus eu, evident, eu le-am făcut și știu că le-am făcut eu, le-am scenarizat și așa mai departe, eu sunt sursa lor, eu le aduc la viață, eu le îngrop. Eu sunt autorul lor, eu sunt Dumnezeul lor.
Miza nu e atât de mult acceptarea lor ca realitate, că până la urmă este un film de ficțiune,
da.
Fie el și științific. Este un film, e un roman, e literatură, e beletristică, nu intrăm la aspectul acesta. Dar aici există în osatura scenariului.
Problematica.
Există problematica, ideologia care se vrea să fie transmisă. Și aici vreau să ajung pentru că e același instrument. Mitul contemporan, reviat pe baza unor mituri vechi, devine vehiculul transmiterii cunoașterii. Și uite-te cum în cultura contemporană oamenii cred mai degrabă ceea ce spune filmul decât ceea ce spune, să zicem, știința.
Oprește puțin. Spune-mi, te rog, cum, ce adevăr poate vehicula mitul? Pentru că mitul este zona de conștiință alterată și te duce în irealitate. Și atunci, ce adevăr poate vehicula irealul? Asta este problema mea. Evident că există o anumită problematică și în mit, ca și în viața personală, ca și în viața particulară. Există problematica aceasta. Numai că sunt intrigat datorită faptului că noi pretindem astăzi sau noi acceptăm astăzi cum că mitul sau speculația mea sunt forme de transfer a unui adevăr sau unei informații adevărate, ceea ce nu-i corect.
Adevărul este preluat dintr-un mit vechi. Mă întorc la exemplul cu războiul stelor, forța să fie cu tine. Baza ideologică...
Deci adevărul este preluat dintr-un mit vechi?
Așa numitul adevăr, deci conceptul,
da,
ideea, este reluată, readusă în atenție din mitologia orientală.
Nu e invers? Eu sunt puțin preluat, blocat puțin acum.
Imediat, să mă fac înțeles.
Da?
Uite, filmele contemporane în care zeitățile nordice, Thor, spre exemplu, devine personaj de acțiune.
Așa.
Bun. În ciuda faptului că vorbim de tehnologii, de univers paralel și așa mai departe,
da,
ideologia e subtă din mitul antic.
Corect.
E așezată în straie contemporane, da, se construiește un nou mit,
da,
mitul nou, cu iz de science fiction, să
de
zicem.
De modernitate.
Zeii, da, sunt transpuși în scenă științifică.
Corect. Raționalizează între ei faptele lor, se supun idei de rațiune, da?
Dar conceptele de bază sunt aceleași din miturile antice.
Corect.
Aici vreau să ajung.
Bun, cu asta sunt de acord. Ceea ce m-a șocat pe mine era ideea că adevărul vine din mit. Ori asta...
Nu. Adevărul în contextul discuției mitologice.
Deci informația, sau nu, nici măcar informația. Este vorba
ideologia.
Este vorba de inspirația faptelor.
Așa.
Vine din lumea mitică.
Dar nu doar faptele, pentru că faptele transmit o filozofie de viață. Aici vreau să ajung.
Adică, okay, ideaticul.
Dincolo de urmărirea unui scenariu care are în el lupta dintre bine și rău sau ce o fi,
bun, deci
există
ce...
o filozofie în spate și asta vreau să o surprind.
Deci ceea ce spui tu este că mitul lui Oedip transmite complexul lui Oedip.
Așa.
Civilizația noastră preia complexul lui Oedip fără întreaga dramă care se întâmplă acolo, dar complex pe care îl regăsim astăzi în psihologia noastră, îl găsim pe străzile noastre, îl găsim și facem uz de el.
Sau eventual creăm printr-un roman, printr-un scenariu de film, un nou mit care să ilustreze vechiul complex, da, Oedip.
Bun. Drama unde ne aflăm, criza, uh-huh, care ne mână la așa ceva, din tot ceea ce tu îmi spui, este criza de identitate. Încerc să mă regăsesc pe mine în conflictele sau în drama mitică de altă dată, mă regăsesc, da, pe mine, sau lipsa de divin, astfel încât în timp ce mă caut pe mine să mă identific, în același timp caut și pe altcineva în afara mea, pe care să-l identific, care mi-aș dori să fie prieten, astfel încât universul să nu fie gol și universul să nu fie vrășmaș. În majoritatea situațiilor mitologice, universul este necunoscut și este vrășmașul sau inamicul meu.
Dar apare scenariul în care mintea mea,
da,
devine parte din mintea universală. Și acesta este un lucru care mi-atrage atenția. Este iar parte din filozofia orientală,
sigur,
reintegrarea în universal, monismul de tip oriental.
Bun.
Și un lucru care vreau să-l surprind este faptul că această cultură populară, ce o găsim în literatură, în literatura care vorbește despre dezvoltarea personală, în film, în cinematografia, fie ea SF ori nu,
da,
o regăsim inclusiv în sânul creștinismului contemporan. Să-ți dau cu titlul de exemplu câteva din ideile de genul acesta. Robert Schuller, mare predicator activat în prima parte a secolului trecut, vine și spune în felul următor. Gândirea pozitivă, ți-e cunoscută?
Cred că da.
Există o soluție pentru fiecare problemă, spune el. Crede în dorințele tale, în marele tău vis, încrede-te în credința ta și să te îndoiești numai de îndoiala ta. Mai departe, o serie de predicatori contemporani. Poate că ți este cunoscut David Yonggi Cho, este cel care are o mega biserică în Coreea,
da.
Vorbim de Coreea de Sud. El subliniază aceleași lucruri. Trebuie să învățăm să vizualizăm răspunsul ca ceva împlinit atunci când ne rugăm. Trebuie întotdeauna să vizualizăm rezultatul final atunci când ne rugăm. Și aș putea să continui cu predicatorii Evangheliei Prosperității, care susțin că tu atunci când te rogi lui Dumnezeu trebuie să vezi concret ceea ce te rogi. Mașina strălucitoare, casa cu dormitoare și așa mai departe.
Tehnici psihologice care încearcă să ia locul lui Dumnezeu sunt tot atât de necreștine ca oricare alt fenomen din antichitate. Autosugestia nu este altceva decât o încercare de a îndumnezei ființa umană. Să nu uităm că în religiile necreștine s-au făcut încercări permanente de a ghici voința zeilor
sau eventual de a manipula.
De a manipula zeii, iar într-o anumită secțiune, omul este acela care ghicește în propria sa persoană ceea ce el numește voința zeilor. Există vise induse, există extazuri mistice, dacă nu zic bine, scuzați, extazuri mistice induse în respectivele procedee de închinare. În Babilon, turnul Babel avea acea cameră goală de aur unde conducătorii națiunii se urcau în așteptarea unor epifanii induse. Se folosea intoxicație alcoolică, se folosea până la urmă formule magice, mișcări, exerciții, poziții, tehnici pentru a induce așa ceva. Când creștinismul face din credință o tehnică de autosugestie, creștinismul nu face altceva decât intră în zona acestor exerciții nebiblice, păgâne, de a induce oarecum în concret prezența divinității.
Un pasaj care ilustrează ce spui tu. Unul dintre predicatorii aceștia ai prosperității spune în felul următor. Cuvântul tău este materialul pe care îl întrebuințează Duhul Sfânt ca să fie creator. După cum poți pune în acțiune puterea lui Iisus prin cuvântul tău vorbit, tot așa poți produce și prezența lui Hristos. Rostește-l clar și produ prezența deosebită a lui Iisus Hristos.
Nu vi se pare că este exact ceea ce discutam cu o vreme mai în urmă, că se întâmplă în Eucharistia
de tip
creștină,
catolic.
De tip catolic, adică în momentul în care preotul recrează pe Iisus Hristos în trup și sânge, recrează sacrificiul lui Iisus Hristos, acolo totul se face prin sacramentul eucharistic, aici se recrează Iisus Hristos prin cuvânt, prin formule verbale, astfel încât Dumnezeu este supus predicatorului care îți vorbește aici. Nu predicatorul este supusul lui Hristos, ci Hristos este supusul acestui predicator care prin cuvântul bine organizat sau folosit îl aduce pe Hristos. Iar Duhul Sfânt folosește cuvântul acesta energizându-l, folosindu-se de cuvânt ca de un element impersonal, ci doar de o formulă de comunicare pentru ca să ajungă la oameni într-un proces pe care eu îl numesc magic. să fie oare magicul atât de aproape de lumea noastră religioasă creștină? Demonstrația este foarte clară. Din cauza asta, probabil că ar trebui ca în emisiunea asta și probabil în altele să atragem atenția serios. Haideți înapoi la Scriptură. Uh-huh. Haideți înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, care este extrem de simplu, este extrem de clar, dialoghează cu noi, comunică voia lui Dumnezeu, fără să aibă nicio nuanță metafizică de genul energizant despre care am vorbit anterior.
Noua spiritualitate pătrunde pe ușa din dos, inclusiv în biserica creștină. Fie că e parte din cultura populară, fie că devine parte din mesajul predicatorilor prosperității, un lucru este clar, în centrul atenției e potențialul uman. Mi se pare îmbietor în contextul în care creștinismul în decursul secolelor a avut o atitudine pesimistă, întunecată asupra ființei umane. Uh-huh. Omul care trebuia să fie trupul mortificat, omul trebuia să fie desenat în linii sumbre.
Secolul XI transformă icoana lui Iisus Hristos din icoana Hristosului cel viu în icoana Hristosului răstignit și mort omorât. Aceasta conduce oarecum, direcționează creștinismul în zona despre care tu vorbești acum. Da.
Ce răspuns pertinent ar putea să aibă, hai să zic, spiritualitatea clasică, spiritualitatea biblică, în contextul în care există această atracție către noua spiritualitate, una care vorbește despre puteri ascunse, trebuie doar dezlănțuite.
Da. Haideți să vorbim puțin despre ceea ce s-a întâmplat la nivel istoric. După ce Evul Mediu a saturat Europa cu această teologie obscură și destul de macabră, după aceea, în momentul în care în secolul XV se redescoperă literatura și valorile antichității grecești, după aceea, fiind preluate de curentul iluminist, umanismul înflorește ca și curent filozofic foarte puternic și intră în creștinism, redirecționând creștinismul și Evanghelia lui Iisus Hristos spre zona de interes care se creează acum.
Ce înțelegi prin umanism? Pentru că mi se pare că e un termen foarte bun, e pozitiv în nuanța lui.
L-ai definit anterior când ai spus că omul devine centrul tuturor lucrurilor. Ai amintit ceva de genul acesta. Uh-huh. Când într-adevăr omul devine măsura tuturor lucrurilor, când în raportul divino-uman rolurile se schimbă, până la un anumit moment Dumnezeu devine sau rămâne Dumnezeu și omul devine subiectul mântuirii. Uh-huh. Când însă Dumnezeu este dat la o parte, omul este pus ca măsura tuturor lucrurilor printr-un proces teologic sau altfel, într-un fel de îndumnezeire, mm-hmm. În momentul acesta asistăm în teologie cu infiltrarea umanismului violent aproape. Violent. Da. Astfel încât omul devine sursa tuturor minunilor care altfel sunt ale lui Dumnezeu.
Dacă umanismul înseamnă atenția față de om, nu i-aș imputa păcatul acesta, că o atitudine umană ar trebui să avem toți. Dar unde e păcatul capital al umanismului în contextul discuției noastre?
Să fiu scurt, repetând totuși, detronarea lui Dumnezeu și întronarea ființei umane este actul final al umanismului, care este condamnabil. În rest, faptul că emancipăm omul, faptul că omului se recunosc anumite merite care le are, este foarte bine, că oricum trebuie să ieșim din Evul Mediu. Dar nu trebuie să mergem până atât de sus încât să ne considerăm Dumnezei.
Un profesor de la Universitatea de Stat din Oregon, din Statele Unite, e vorba de Marcus Borg, spunea într-o lucrare a sa în felul următor. A fost o întâlnire, un forum național al Centrului pentru Creștinismul Progresiv. Uh-huh. El atrăgea atenția că trăim timpuri importante și asistăm la o schimbare de paradigmă. la o adevărată revizuire a creștinismului și spunea el, suntem martori la revenirea interesului pentru spiritualitate, accentul fiind pus din ce în ce mai mult pe latura experiențială.
Da.
Creștinismul s-a întortocheat cumva și s-a încălcit în dogmatismul lui. Nu cumva căutarea aceasta pentru o nouă spiritualitate, chiar și prin intermediul construirii unor noi mituri, chiar și cu față științifico-fantastică, nu-i decât un semn de alarmă pentru creștinii care sunt încălciți în disputele dogmatice?
Cred că mai mult este nevoia noastră de a ne redefini în afara definiției Scripturii. Dacă noi am fi rămas la definirea Scripturii, la ceea ce ne spune Revelația în legătură cu noi, n-am fi avut golul acesta informațional pe care încercăm să-l umplem cu orice preț, recurgând, așa cum spune Apostolul Pavel, la povești băbești de orice fel, ceea ce face referire direct la mitologie. Am avut o colegă care îmi spunea la un moment dat, Valentine, tu îmi spui mie ce este bine și ceea ce este rău, dar eu simt nevoia să experimentez personal aceste lucruri, pentru că ceea ce e rău pentru tine nu este rău pentru mine și invers.
E tot o prelungire a gândirii orientale.
Îmi dădea exemplu mai după aceea și îmi spunea, uite, mama îmi spune să nu ies afară cu părul ud prin ploaie, dar mie îmi place și am ieșit cu părul ud prin ploaie, îmi place să se prelingă apa pe după gât pe aici și n-am răcit niciodată. Asta era argumentul ei. Mama îmi spunea că răcesc, eu n-am răcit niciodată. Vezi, nu are dreptate mama. Uh-huh. Și apoi îmi dădea exemplu cum ea merge pe experimentare, într-adevăr și pe experiment în toate lucrurile. Mi-a spus la un moment dat, am simțit nevoia de echilibru, să simt ce este echilibrul. Eu stau în Miercurea Ciuc, când spunea ea, stau într-un bloc cu 10 etaje, m-am suit la ultimul etaj sus și știi că blocul are o centură de vreo 20 de centimetri înaltă. Și eu era iarnă, eram în saboți, m-am suit pe centura respectivă și m-am plimbat de jur împrejurul blocului. Mă uitam jos, erau mașinile, cât niște cutii de chibrituri, oamenii mici, puteam să cad. Sunt cuvintele ei. Puteam să cad, dar n-am căzut. Am experimentat odată ce este echilibrul, a doua oară n-aș mai face-o, știu ce este. Deci asta este filozofia multora dintre semenii mei întru cele ale adevărului și ale religiei. Uitând de un singur fapt, și anume că Dumnezeu spune că nu putem experimenta totul și să rămânem sănătoși. El spune la un moment dat că păcatul este asemănător cu lepra. Adică dacă te atingi, te îmbolnăvești. Gândește-te înainte de a experimenta dacă vrei să fii sănătos sau bolnav. Pentru că după ce ai experimentat lepra, după aceea poate că ai vrea să fii sănătos, dar nu mai poți.
Da. Îți mulțumesc pentru lucrurile pe care le-ai prezentat. Vreau să te invit ca în ocaziile viitoare să continuăm discuțiile, pentru că subiectul acesta care ține de contemporaneitate e unul care se poate prelungi. Dacă acum am discutat despre reinventarea și reînvierea miturilor, ca o prelungire îți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre zona crepusculară, preocuparea față de întunecos și tenebros. E o prelungire a discuției, pentru că în lumea în care noi trăim, fenomenul sau transcendentalul nu este perceput doar din perspectiva luminoasă. Asta s-a întâmplat în orice religie până la urmă, nu? Și și din perspectiva întunecată. Cum înțelegem noi preocuparea, chiar apetența publicului față de tenebros, față de întunecat? Vom discuta de pretențiile cercetărilor sau semi-științifice în privința paranormalului, a lucrurilor care sfidează logica și aspectelor care țin chiar de domeniul, cum numeai tu, spiritismului. Dar despre lucrurile acestea aș vrea să discutăm în ocazia viitoare. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. Mulțumesc pentru că de fiecare dată mă lași îmbogățit și cred că sentimentul acesta este de asemenea împărtășit de către telespectatori. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost prezenți. Vă dăm întâlnire în ocazia viitoare, la aceeași oră, așa cum ne-am obișnuit. Sunt Marius Necula, până data viitoare, deci numai bine. La revedere!